Die Mercurii. Hodie, in scola exercitum gymnicum habuimus, quam obrem ante omnia clanculum apii, ut viderem num Casius et iam nunc ad esset. Et revera fuit.
Et iam nunc ad est.
Istut segmentum Casii in tegimine bituminoso erat, usque averno tempore ex acto. Cecidit forte de pane fato aliquius.
Niscio.
Sed aliquus dies post is Casius incipit fötere et corrumpi. Nemo corbi folle voluit ludere in campo in quo Casius jacebat, quam vis ille corbis unicus esset qui reti fuit preditus. Quodam die, puer nomine derent hetigit Casium digitus suo, quo facto indictus est horridus lusus tactus Casii. Iste lusus haut diversum est alusu cutis vulgo dicto.